ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ከም እተዛዘመ ተሓቢሩ። ናይዚ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ውፅኢት ብናይ ኣፍጋኒስታን ናይ መረፃ ተቆፃፃሪ ድርገት ኣብ ቀረባ እዋን ክቐርብ ብምዃኑ ክንገርን ከሎ 51 ካብ 100 ድምፂ ዝረኸበ ተመራፂ ዝዕወተ ምዃኑ ናይ ኣፍጋኒስታን ሕገ መንግስቲ ከም ዝገልፆን ድሮ እቶም ሕፁያት ተመረፅቲ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ መግለፂ ይህቡ ከም ዘለዉ ካብ ካቡል ናይ ቫቲካን ሬድዮ ልኡክ ጋዜጠና ባርባራ ስኪያቮሊ ይሕብራ። ሓሚድ ካርዛይ 51 ካብ 100 ድምፂ ከም ዝረኽቡን ኣብ ቀዳማይ ናይ ምርጫ ዙር ከም ዝስዕሩን ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለጹ ክነገርን ከሎ እቲ ህዝባዊ መረፃ ውሑድ ቁፅሪ መረፅቲ ዝተሳተፍሉ ከም ዝነበረ ድማ ሓቢረን ነቲ ዲሞክራስያዊ ህዝባዊ መረፃ ኣፍጋኒስታን ምትዕንቓፍ ኣሸበርቲ ጣሊባን ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 26 ሰባት ንሞት ዝዳረጉ እውን እንተኾነ ከይዲ ናይቲ ምርጫ ብብዙሓት ሃገራት ከም ዝተነኣደ ስኪያቮሊ ሓቢረን። ኣብ ካቡል ናይ ኣንሳ ናይ ዜና ኣገልግሎት ልኡክ ጋዜጠና ማውሪትዮ ሳልቪ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣሸበርቲ ጣሊባን እቲ ምርጫ ንምትዕንቓፍ ዘይፈተንዎ ዓይነት ግብረ ሽበራ የለን፣ እዚ ድማ እዚ ሓይሊ ኣሸበርቲ እዚ ዕሽሽ ክበሃል ከም ዘይብሉ ዝሕብር እዩ። ስለዚ እቲ በዚ ምርጫ ስዒሩ ዝቐውም መንግስቲ ቀዳማ ዕላማኡ ኣብ መላእ ኣፍጋኒስታን ሰላም ንምርግጋፅ ክኸውን ከም ዘለዎ ሓቢሮም እቲ ዝተኻይደ ህዝባዊ መረፃ ተቐባልነት ዘለዎ ምልክታ ዴሞክራሲ ዝተረኣየሉ እውን እዩ ኢሎም። ርእሰ ብሔር ሓሚድ ካርዛይ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ጽቡቕ ርክብ ዘለዎም ክኾኑን ከለዉ ሓደሓደ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝኽተሎ ፖለቲካ ኣመልኪቶም ሃናፂ ነቐፌታ ከቕርቡ ይረኣይ እዩ። ብኻልእ መዳይ እውን ብርቱዕ ጸረ ጣሊባን ክኾኑን ከለዉ እዚ ሓይሊ ዓማጽያን እዚ ናይ ሽበራ ተግባራቱ ሓዲጉ ኣብ ፖለቲካዊ ዘተን ክቐርብ ክዕድሙ ይረአይ፣ እዚ ድማ ካርዛይ ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ብስለት ዝምስክር እዩ ኢሎም። እቲ ብወታሃደራዊ ሓይሊ ተሰንዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዴሞክራሲ ንምግዓዝ ዝዓመተ ናይ ዋሽንግተን ነበር መንግስቲ ቡሽ ዕላማ ንትግባርኡን ዘስዓቦ ዓብዪ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ገና ኣብቲ ሃገር ይረአ ከም ዘሎን ሓቢሮም እዚ ዓይነት ህንፀት ዴሞክራሲ ድማ ከም ዘይሰርሕን ፖለቲካውን ማሕበራውን ምዕባለ እውን ከም ዘተዓናቕፍ ተረኣዩ እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዘሎ ሓድሽ ናይ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ መንግስቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሰላምን ዴሞክራስን ኢኮኖሚ ናይዛ ሃገርን ንምህናፅ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ምዝታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ከባቢ ዝርከባ ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ኢራንን ስዑዲ ዓረብን ፓኪስታንን ህንድን ዘዋስእ መደብ ክኽተል ኣለዎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።